Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Jumatano ya tarehe 26 Agosti mwaka 2020, mwenyeji wako hii leo ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya wakimbizi. Njaa kubwa na utapia mlo vinanyemelea mamilioni ya wakimbizi Afrika Mashariki baada ya mgao wa chakula wanaotegemea kutoka kwa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kupunguzwa zaidi. Lois Wairim anafafanua.
Kwa mujibu wa taarifa ya WFP iliyotolewa leo mjini Nairobi, Kenya, changamoto za janga la corona au COVID-19 zimesababisha pesa zinazopewa shirika hilo kutoka kwa wahisani kupunguzwa. Tayari shirika hilo lilikuwa limeshalazimika kupunguza mgao wa chakula au fedha hadi asilimia 30 kwa wakimbizi zaidi ya milioni 2.7 nchini Ethiopia, Uganda, Kenya, Sudan Kusini na Djibouti. Na sasa WFP inalazimika kupunguza zaidi mgao inaotoa katika miezi ijayo endapo haitapokea kwa wakati fedha zaidi kutoka kwa wahisani. Akizungumzia changamoto hiyo, mkurugenzi wa WFP wa kanda ya Afrika Mashariki Michael Danford amesema wakimbizi wako katika hatari kubwa ya kusambaa kwa janga la corona kwa sababu wanaishi katika mrundikano mkubwa makambini ambako pia hakuna huduma za kutosha za malazi, afya na fursa ya maji safi na usafi. Ameongeza kuwa wakimbizi wanakabiliwa na vyote gonjwa la COVID-19 na athari za kiuchumi na za kijamii za janga hilo, huku wanawake, watoto na wazee wakitaabika zaidi na kuwa katika hatihati ya kupata utapia mlo utakaowaongezea zahma. Danford ameongeza kuwa wakati kilele cha ugonjwa huu bado hakijafikiwa Afrika Mashariki, hatuwezi kuwatelekeza watu ambao wamelazimika kukimbia na kukwama makambini. Wengine washapoteza fursa za kujipatia kipato kutokana na vikwazo vya COVID-19. Hivi sasa WFP inahitaji dola milioni 323 ili kusaidia mamilioni ya wakimbizi ukanda huo wa Afrika Mashariki kwa miezi 6 ijayo. Ombi likiwa ni asilimia 22 zaidi ya ilivyokuwa wakati kama huu mwaka jana.
Tukiwa bado barani Afrika, shirika la kijamii la Kakoro limekuwa mkombozi mkubwa wa elimu kwa watoto masikini wa mtaa mabanda Korogosho nchini Kenya baada ya shule kuendelea kufungwa kutokana na janga la corona au COVID-19 hadi hapo Januari 2021. Jason Nyakundi ameandaa taarifa hii.
Shirika la Kakoro linapata ufadhili kutoka shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na linatumia njia zote ikiwemo mitandao na hata simu za mkononi kuhakikisha watoto hao maskini wanaendelea na elimu.
Kwa sababu ya corona na misadi kwenda shule hadi kucheza pia ball. Siwezi cheza jiko.
Huyo ni Diana Anyango, mkazi wa mtaa wa mabanda wa Korogosho na mmoja kati ya maelfu kwa maelfu ya wanafunzi nchini Kenya ambao sasa wanalazimika kusomea nyumbani kutokana na janga la COVID-19, jambo ambalo si rahisi.
Vile corona ilianza, sasa tunasomea ngatu nyumbani, mama anaongea na teacher kwa WhatsApp, anatichana tumia papers. Zingine natumia hata textbook tunafanya mama na Mark.
Na changamoto sio kwa wanafunzi tu, hata wazazi. Beatrice Akinyi ni mama wa Diana.
Venye watoto walifunga shule, nilikuwa na challenge, juu nilikuwa nashindwa venye nitafanya.
Na kwa wazazi wengine kama Beatrice Khalia, mtihani ni mkubwa zaidi.
Mimi siwezi afford smartphone, inabidi naomba jirani ananisaidia nayo ndio naweza kujua leo watoto wanafanya subject gani ama ni gani imetumwa.
Na hapo ndipo shirika la kijamii la Kakoro linachukua nafasi kwa ufadhili wa UNICEF, linahakikisha watoto hawa wanaendelea na masomo na wasioweza kumudu kupata masomo mtandaoni wanawafikishia hadi nyumbani. Afisa mkuu wa operesheni ya Kakoro ni Mohamed Rashid.
As an institution, kama taasisi ambayo inathamini elimu, Kakoro imekuwa ikitoa fursa za kusoma majumbani kwa watoto wetu.
Hali inayowapa watoto kama Diana matumaini ya kutimiza ndoto zao.
Ninasoma nikiwa mkubwa katika kwa journalist.
UNICEF, mbali na kufadhili mashirika kama Kakoro, inasaidia serikali ya Kenya kuhakikisha hakuna mtoto atakayesalia nyuma kielimu, kama anavyosema Constance Ndiri Kokukodio, mtaalamu wa elimu wa UNICEF nchini Kenya.
Wakati shule zinatarajiwa kufunguliwa mwezi Januari mwaka wa 2021, UNICEF inatoa msaada kwa serikali ya Kenya ili kuongeza fursa ya watoto kusomea majumbani na kuziandaa vyema shule kwa ajili ya kufunguliwa.
Ameongeza kuwa UNICEF inaona itakuwa ni kwa faida ya mtoto kurejea shuleni, kwani kukaa nyumbani kwa muda mrefu kuna madhara mengi ikiwemo kuzidisha ukatili kwa watoto.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo tutakuwa nchini Tanzania kusikiliza baadhi ya wasichana walionufaika na mafunzo ya upigaji picha yaliyoandaliwa na mpiga picha maarufu nchini humo. Baki nami. Mauritius, taifa la kisiwani lililo katika bahari ya Hindi, limeelezea kile kilicholiwezesha kudhibiti ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 punde tu baada ya kuthibitishwa kuwepo na wagonjwa watatu nchini humo. Maelezo ya John Kibego yanafafanua ni vipi wamefanikiwa.
Fukwe katika mji mkuu wa Mauritius, Port Louis, ikionekana tupu bila wageni wowote wakati wa zama za mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 mwezi Machi mwaka huu 2020. Harakati mitaani, watu wakiwa wamechukua tahadhari dhidi ya ugonjwa huo ambao tangu kubainika tarehe 18 mwezi Machi mwaka huu hadi leo, idadi ya wagonjwa waliothibitishwa ni 346, ambapo kati yao 10 ndio wamefariki dunia. Tangu tarehe 26 mwezi huu mwaka huu, hakuna maambukizi yoyote mapya ya ndani nchini Mauritius yameripotiwa. Je, nini ni siri ya kisiwa hiki? Dr. Vasantrayo Gujadhuru ni mkurugenzi wa afya nchini humo.
You know, since the beginning,
unafahamu tangu kutangazwa kwa mlipuko wa COVID-19 nchini China mwezi Januari mwaka huu, kazi ilianza hapa. Kati ya tarehe 15 na 16 Januari tulishakuwa na mipango ya nini cha kufanya. Tulianza kuelimisha wananchi kupitia redio, televisheni, mabango na pia kuhamasisha kuhusu dalili na njia za kujikinga na COVID-19. Pia nini wafanye iwapo wakiona dalili. Hii ilifanyika kila siku kuhakikisha inaoingia kwenye fikra zao.
Uzoefu wa kufuatilia wagonjwa kupitia magonjwa mlipuko kama vile dengue na surua ulitumika katika COVID-19, na serikali iliimarisha mipango ya ufuatiliaji wa wagonjwa. Mwongozo wa shirika la afya la Umoja Mataifa WHO wa usimamizi na uchunguzi wa wasafiri katika vituo vya kuingilia nchini Mauritius na uwekaji vituo vya karantini ulizingatiwa, huku serikali ikichukua hatua za kisheria. WHO pia ilisaidia kwenye upatikanaji wa vifaa na maabara.
Naam, na sasa ni makala ambapo tunakwenda nchini Tanzania kusikiliza baadhi ya wasichana kutoka kundi la wasichana 28 ambao wamenufaika na mafunzo ya upigaji picha yaliyoandaliwa na mpiga picha maarufu Imani Nsamila kwa kushirikiana na shirika la Ladies Joint Forum na Kikoi Innovative Media kwa lengo la kuleta usawa kijinsia katika tasnia hiyo.
Kwa majina mimi naitwa Salhare. Nilikuwa tu labda najua ni tunafundishwa tu kamera ni nini, mpiga picha ni nani, lakini ndani ya mafunzo ilikuwa ni zaidi ya. Yaani nimeweza kujua vitu vingi, kuingia field na kufanya kazi, kuongea labda na mteja wako, ku bargaining bay, challenge ambazo zipo katika soko la upigaji picha. Kwa hiyo nikajifunza kwamba kama sasa vitu tunavyoenda katika masuala mazima kwamba tunataka tuweke usawa jinsia katika lengo la tano lile. Naona kabisa katika soko la ajira la upigaji picha kwa hii program tunaingia kuikava namba 5, kwa sababu tuna program inawainua wanawake wapigaji picha. Kwa maana kwamba tunataka sasa tulingane sawa na wanaume ambao sasa hivi wanaume ni wengi, lakini program inatulenga sisi wanawake. Kwa hiyo tunakava katika malengo 17 ya dunia, endelevu ya dunia, tunakava namba 5. Nilipenda. Kwa mimi program itanisaidia katika masuala mazima ya kujiingizia kipato.
Kwa majina naitwa Ron Emmanuel Katuma, ni mwanafunzi wa Ardhi University na nasoma shahada ya sayansi katika uchumi wa majengo. Nimepokea mafunzo haya kwa furaha sana, kwa sababu kusema kweli ilizidi matarajio yangu. Nimejifunza vitu ambavyo sikuwa navifahamu mwanzo na sikutegemea kama ningekuja kuvifahamu kwa namna yoyote vile. Kwa sababu yalikuwa sio tu ile kutumia maneno au kutumia maandishi, ila yalikuwa ya vitendo zaidi. Na pia mafunzo haya yatanisaidia mimi kwa namna tofauti, kwa sababu kama tunavyoambiwa kwamba sasa hivi kujiajiri ndio mpango mzima, hamna ajira mtaani. Kwa sababu ya hiyo mafunzo haya mimi yatanisaidia kuweza kujiajiri katika namna tofauti. Na kwa sababu napenda pia kufanya documentaries kwa sababu ya safari na mazingira na mambo mbalimbali katika jamii, mafunzo haya yatanisaidia sana sana katika tasnia.
Kwa jina naitwa Namere Weston Mbat, ni mwanafunzi wa form 6 aliyemaliza mwaka huu. Mafunzo nimeyapokea, yani nimefurahi kwa sababu nimepata vitu vingi. Sikuwa najua yani hata kushika kamera. kwanza types za camera tu, sijui Canon, sijui Nikon, sijui nini, yani hata nilikuwa sielewi chochote. Kwa hiyo ile kitendo cha kufika na kuona camera imezidi kunipa, ilinipa motisha, ninaamini ya kwamba yatanisaidia katika nyanja mbalimbali. Kwa mfano mimi ni mtu ambaye naandikaga articles. Kwenye kuandika article mara nyingi nilikuwa naenda Getty Images kutafuta picha ambayo italingana na ile article yangu. Kaini Samila hapa alisema kwamba kuna ni kama website wanataka kuanzisha ambayo inadili na mambo ya picha. Wanga sema kwamba hata sisi wenyewe tunaweza tukafanya kitu kama cha namna hiyo. Kwamba unatengeneza kama a website ambazo ina include picha zako zote. Then badala ya kudownload picha kwa mtu mwingine, wewe mwenyewe kama mwenyewe unafanya hicho kitu, unatumia zile images, unaweza ukauza kwa watu, watu wanapodownload obviously na unapata income. Lakini hata mwenyewe zile picha utakazokuwa umezingiza kwenye zile website, unaweza ukazitumia katika kwenye zile articles. Na obviously wewe peke yako ambaye utakuwa unatumia hiyo hizo picha, kuna watu wengine pia watakuwa wanatumia make na wao watakuwa wanaandika articles.
Shukrani sana kwa maoni haya, nasi tunatakia ni kila la heri. Sasa tunaingia mashinani na leo tuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kukutana na Dr. Michael Yao akizungumzia changamoto ambazo WHO na washirika wake wanakabiliwa nazo katika kupambana na mlipuko wa Ebola wakati huu wa janga la COVID-19 kwenye jimbo la Equator.
The challenges that WHO is facing in responding to the
changamoto kubwa ambayo shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO linakumbana nayo katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola Equator ni kwamba maambukizi haya yanasambaa kwa kasi sana ukilinganisha na mlipuko wa kwanza, na pia sasa hivi tuna eneo pana kijiografia. Changamoto kubwa ya kiufundi ni kwamba tunahitaji kuhakikisha wafanyakazi wetu wanapata makazi katika baadhi ya maeneo haya. Kambini tunapoishi, simu za rununu hazifanyi kazi, hivyo unahitaji kuweka satellite ili uweze kuwasiliana, na pia tunahitaji kuwa na magari, na hata wakati mwingine inalazimika tutumie mashua kwa sababu tunahitaji kuvuka mto kufikia baadhi ya maeneo. Na ili kuweza kufanya haya mambo yote tunahitaji msaada wa kifedha. Sasa hivi WHO imeweza kukusanya dola milioni 1.7 kutoka kwa kapu lake, na kama tunataka kuongeza zaidi kwa ajili ya mlipuko huu ambao maambukizi yake ni ya kasi sana, basi tutahitaji msaada zaidi.
We need more funding.
Asante sana Dr. Michael Yao. Corona, corona. Na hadi hapo nami naitimisha jarida letu kwa Jumatano ya leo. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini nakusii usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw ukapata taarifa mbalimbali, makala na pia habari kwa picha na video yote ya kila siku. Basi kwa niaba yote, naitwa Flora Nducha, asante sana, kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Kambali na vikundi, usije ukapata virusi. Wana wengi wameadhirika kwa kupuuza maagizo.
Kaka mama dada ba.